วยท่านพระเยซูก็มาทำอะไรกันครับ
เคยได้ยินด้วยนะคนบอกว่าอยากจะเชื่อพระเยซูแต่เราไม่ดีพ
อ
นั่นหมายความว่าเขาเคยฟังพระคีติคนที่เพี้ยนไปเนาะคือคนที่อาจจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะขึ้นสวรรค์เชื่อในพระเยซูแต่ต้องเปลี่ยนอันนี้อันนั้นต้องเป็นคนดีหรือพวกเขาอาจจะเข้าใจผิดก็ได้แต่จริงแล้วถ้าเราบอกพระคีติคนอย่างชัดเจนบอกว่าใช่คุณเป็นคนบาปคุณต้องการพระเยซูแต่พระเยซูก็จะรับคุณในฐานะที่คุณเป็นคนบาปอยู่แล้ว
พระเยซ
ู
ก
็
มาเพ
ื่อ
คนบาป
ครับโอเคในช่วงที่แล้วนะครับก็พูดถึงเอเฟซัสบทที่1ข้อ10เป็นแค่ตัวอย่างของคำว่า dispensations ที่เราเห็นนะครับและอาจารย์เปาโลก็พูดถึง dispensation หรือว่ายุคสมัยที่สมบูรณ์แบบพูดถึงอนาคตที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาแล้วก็ครองโลกเป็น 1,000 ปีของพระองค์นั้นนะครับสไลด์ต่อไปนะครับลงมาที่เอเฟซัสบทที่3ข้อ2ที่บอกไว้ว่าถ้าแม้ท่านทั้งหลายได้ยินถึงพระคุณของพระเจ้าอันเป็นพันธกิจซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายแล้วเราดูข้อนี้เมื่อวานนะครับภาษาอังกฤษก็โอเคนะครับที่เขียนว่าIf you have heard of the dispensation of the grace of God อันนี้ชัดเจนกว่าดูมันว่าในฉบับแปลภาษาไทยเขาก็เอาคำว่าพันธกิจแทนคำว่า oikonomia ที่แปลว่า dispensation โดยยุคสมัยต่างๆนั้นอันนี้อาจารย์โปโลกำลังจะพูดถึงยุคคริสตจักรยุคคริสตจักรก็จะมีอีกชื่อนึงด้วยนะครับจำได้ไหมว่าเป็น mystery age ยุคลึกลับเพราะว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับยุคคริสตจักรในพระคัมภีร์เดิมการพูดถึงยุคคริสตจักรเพิ่งจะเริ่มมีประมาณยอห์นบทที่10 13 14ที่พระเยซูในช่วงท้ายของพันธกิจที่พระองค์ยังอยู่บนโลกนี้เริ่มจะเข้าใจว่าพวกยิวจะคงจะปฏิเสธพระองค์แล้วและจะต้องมียุคคริสตจักรเข้ามาแทนเริ่มจะได้พูดถึงว่าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทรงนำพวกท่านเดี๋ยวอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งคงจะต้องกลับไปสอนเกี่ยวกับการที่พระเยซูทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับสาวกก่อนวันเพนทะคอสต์นะ12คนของพระเยซูคริสต์ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณก่อนวันเพนทะคอสต์แต่อันนั้นเป็นกรณีพิเศษแต่ยุคคริสตจักรเริ่มต้นต่อเมื่อคริสเตียนทุกคนได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งในวันนั้นปรากฏออกมาโดยการพูดภาษาแปลกๆจริงๆคำว่าภาษาแปลกๆไม่ควรใช้นะครับน่าจะใช้คำว่าภาษาต่างๆเพราะว่าภาษาที่เขาได้พูดจริงๆภาษากรีกก็ใช้คำว่า glossos แปลว่าลิ้นที่เขาจะเรียกว่า tongues ในภาษาอังกฤษแต่ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่แปลว่าภาษามันกลับจะถามว่าคุณมีลิ้นอะไรประมาณว่าคุณพูดภาษาอะไรมีลิ้นแบบไทยหรือว่าลิ้นฝรั่งหรือว่าลิ้นจีนอะไรแบบนี้ถ้าภาษาแปลกๆนะอันนี้ภาษาแปลกๆที่เคยได้ยินในคริสตจักร
ฟังไม่ร
ู้
เร
ื่
อง
ฟังไม่รู้เรื่องใช่เน
า
ะเพราะว่าสมัยนั้นบทบาทของภาษาต่างๆนั้นคือการที่จะประกาศกับชาวยูที่มาจากต่างแดนที่ไม่รู้จักภาษาท้องถิ่นของพวกยูซึ่งก็เป็นภาษาอารามัยแล้วก็ภาษาฮีบรูของพวกยูที่อยู่ที่ยูดาหรือกาลิลีในสมัยนั้นถ้าภาษาแปลกๆจริงๆไม่มีใครเข้าใจอะไรอ่ะพวกเขาก็เมาเหล้าจริงๆคือเขาไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแต่ว่ามีคนแปลให้แล้วก็จากนั้นบางคนอ๋อใช่เขาก็พูดภาษาที่ผมมาจากไอโอเนียในกรีกแล้วมาจากเอเชียไมเนอร์หรือมาจากตุรกีอะไรแบบนี้อ๋อฉันรู้ภาษานี้เข้าใจชัดเจนแต่ก็จะมีพวกที่เชื่อในพระเยซูคริสต์รับของประทานในการพูดภาษาอื่นและชาวยูที่มาฉลองเทศกาลพาสกาจนกระทั่งเทศกาลเพนทะคอสต์นั้น จะอยู่ประมาณ50วันแล้วก็กลับบ้านที่บ้านเกิดของพวกเขาแต่พวกเขาจะพูดภาษาลาตินภาษาแอฟริกาภาษาอะไรของเขาแต่เป็นพวกยูนะที่อพยพตั้งแต่อาจจะเป็นรุ่นเดิมๆรุ่นก่อนไม่ใช่ว่าจะมาเพื่อเทศกาลเดียวคุณต้องมาไกลมากสำหรับในสมัยนั้นเดินทางเป็นเดือนอาจจะเรียกว่าเป็น pilgrimage พวกแสวงบุญอะไรแบบนี้อย่างน้อยทำครั้งหนึ่งในชีวิต
เทศกาลเยอะ
เหมือนกันแต่ว่าในช่วงนั้นของปีเขาจะมีเยอะมากของพวกอยู
่แต่เขาก็มีเวลาไปทำงานแล้วก็มีเงินเยอะ
ก็ต้องเก็บก็ยังในศาสนาอิสลามนะครับเขาจะบอกว่าถ้าเป็นอิสลามที่ดีนะมุสลิมที่ดีต้องไปเมกกาเมืองเมกกาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต
เมกกา
ผมเคยเห็นตอนที่ผมไปสอนที่ฟิลิปปินส์ที่มินดานาวนะครับเกาะมินดานาวก็มุสลิมเยอะมีช่วงหนึ่งผมไปสอนที่มินดานาวเป็นช่วงที่คนฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นมุสลิมต้องเดินทางไปเมคคาขึ้นเรือแล้วจากมินดานาวก็ต้องไปมะนิลาก่อนหลายวันนะแล้วจากนั้นก็จากมะนิลาก็ต้องไปอาจจะเป็นซาอุก่อนแล้วก็ลงมาที่เมคคาแล้วกว่าจะกลับมาก็ต้องเสียตังค์เยอะมากสำหรับพวกเขาเนาะพวกเขาก็ไม่ใช่ว่าจะมีตังค์อะไรมากแต่ตามโคราอานของพวกเขาก็ประมาณว่าสั่งว่าถ้าคุณอยากจะรับรองหรืออยากจะขอใจอาลาอย่างน้อยก็ต้องไปหนึ่งครั้งในชีวิตพวกอยู่ก็คงประมาณแบบเนี้ยอย่างน้อยก็ขอให้เราไปได้ที่พระวิหารสักหนึ่งครั้งในชีวิตแต่ว่าชาวยูที่ได้ไปที่นั่นอาจจะเป็นคนไม่ได้เกิดมาที่ประเทศอิสราเอลไม่รู้จักภาษาของท้องถิ่นของพวกยูตอนนั้นพระเจ้าก็ประกาศกับพวกเขาโดยใช้ของประทานในการพูดภาษาต่างๆตอนนั้นเป็นการเริ่มต้นของยุคคริสตจักรในวันเพนทาคอสน่าจะปี29แล้วไม่ก็ปีที่30ที่เอาปีที่29หรือ30นี้คือพระเยซูคริสต์อยู่บนโลกนี้33ปีซึ่งเขาว่าพระเยซูได้ทรงบังเกิดไม่ใช่ปีที่0แต่ก็ย้อนกลับมาประมาณ3ปี2ปีหรือว่า3ปีก่อนปีที่0ที่เราบอกว่าคริสตกาลเริ่มต้นจากปีที่พระเยซูเกิดที่เขาถือว่าปีนี้2021คือ2021ปีหลังจากที่พระเยซูทรงประสูติแต่จริงๆแล้วถ้าดูปฏิทินก็ต้องแบบย้อนกลับอีกสัก2ปี3ปีเพื่อให้ถูกต้องเท่ากับว่าพระเยซูคริสต์ถูกตรึงที่ไม้กางเขนในปีที่29และปีที่30และวันเพนทาคอสก็เกิดขึ้น50วันหลังจากวันที่14นิสานเดือนนิสานคือคำยูนะครับเป็นเดือนของพวกยูวันเพนทาคอสตรงกับประมาณกลางเดือนมิถุนาถ้านับวันดีๆเนาะผมจำไม่ได้แล้วแต่ก็นับได้นะครับ50วันหลังจากวันที่พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายก็ต้องนับ14 15 16 17แล้วก็นับอีก50วันก็จะเป็นวันเพนทาคอสตอนนี้กลับมาดูที่คำว่าไอคอนโนเมียนะครับคำนี้นะครับเจอประมาณ 4-5 ครั้งในพระคัมภีร์ใหม่จะมีใน1โครินธ์บทที่9ข้อ17เอเฟซัสบทที่1ข้อ10ที่เราดูแล้วแล้วก็ถูกแปลว่าคำว่า stewardship ผู้ดูแลหรือบริหารที่อยู่ในลูกาบทที่16ข้อ2กับข้อถึงข้อ4ที่พูดถึงการบริหารบ้านจัดการเรื่องในบ้านการใช้เงินการบริหารคนใช้การซื้อขายอะไรก็ว่าไปที่บอกว่า delegated authority แปลว่าสิทธิอำนาจแล้ว delegated คือมอบอำนาจมอบความรับผิดชอบให้กับคนที่เป็น steward ที่จะช่วยดูแลทรัพย์สินดูแลธุรกิจของเราสมัยอาดัมกับเอวาสมัยเอเดนนั้นพระเจ้ามอบความรับผิดชอบให้กับอาดัมในการที่จะเป็นผู้ที่หนึ่งก็ต้องรับผิดชอบภรรยาไม่ใช่รับผิดชอบอาจจะเรียกว่าการดูแลเนาะแต่ก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วมาถึงยุคของสมัยคนต่างชาติ คนที่เป็นพ่อของครอบครัวมีสิทธิอำนาจสูงสุดตอนนั้นไม่มีรัฐบาลไม่มีระบบรัฐบาลแต่คนที่จะดูแลเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการสอนลูกเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าเป็นพ่อประมาณว่าพ่อเป็นบูโรหิตของครอบครัวบูโรหิตนะครับคำว่า priest เป็นผู้ที่รับหน้าที่ในการเป็นตัวแทนระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ในแต่ละปีจะมีการถวายเครื่องบูชาสัตวบูชาให้กับพระเจ้าพ่อของครอบครัวก็รับหน้าที่นี้ถ้าเป็นพ่อเป็นผู้เชื่อหรือว่าเข้าใจถึงเรื่องการถวายสัตวบูชาไม่ใช่ว่าแม่หรือว่าลูกที่เราเห็นอับราฮัมถวายสัตวบูชาโยบก็ถวายสัตวบูชาแทนครอบครัวของเขาพอมาถึงยุคของอิสราเอลก็มาถึงยุคสมัยใหม่พระเจ้ามอบหน้าที่ของบุโรหิตให้กับเผ่าเลวีและตั้งแต่โมเสสพวกยูก็มีความรับผิดชอบที่จะเป็นผู้ดูแลพระคำของพระเจ้าที่ถูกเขียนมาเป็นเล่มเป็นเล่มเริ่มต้นตั้งแต่พระธรรมกาลที่โมเสสได้เขียนไว้ก่อนหน้านั้นไม่มีพระคัมภีร์เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เป็นความรับผิดชอบของพ่อของครอบครัวที่ต้องเรียนรู้ต้องนั่งฟังแล้วก็สอนครอบครัวสอนภรรยาสอนลูกลูกต้องจำเพื่อว่าในเมื่อเขามีลูกเองเขาจะได้สอนต่อไปอย่างโนอาสอนลูกเขาโนอาเป็นรุ่นที่10ลงมาจากอาดัมกับเอวาแค่10รุ่นนะมาถึงโนอาแล้วโนอาก็ต้องฟังจากลาเมกเป็นพ่อของเขาหรือแมสูซาลาที่เป็นปู่เขาหรือผู้ทวดฮีน็อกโนอาก็ฟังผ่าน950ปีที่มีชีวิตอยู่เนาะก็ต้องฟังเยอะมากจริงๆเราต้องเรียนพระคัมภีร์ทุกวันนึกภาพไหมว่าผ่าน950ปีจะสะสมพระคำของพระเจ้าไว้ในจิตใจมากน้อยแค่ไหนถ้าทำตามกฎของพระเจ้านะ950ปีอาจจะ2ปี3ปีแรกก็อาจจะไม่รู้เรื่องอะไรมากแต่ว่าพ่อแม่ก็ต้องสอนคำศัพท์ง่ายๆคำศัพท์ว่าเอโลฮีมคือพระเจ้าอาโดนายคือพระผู้เป็นเจ้าอะไรแบบนี้ก็ต้องเรียนมาลาเมคก็ต้องสอนโนอาเรื่องเกี่ยวกับอาดัมกับเอวาในส่วนเอเดนแล้วเพราะว่าอาดัมกับเอวาก็ต้องบอกลูกของเขาก็อาเบิร์นก็ถูกฆ่าตายแต่ว่าก็มีเซธที่เป็นลูกของอาดัมกับเอวาเซธก็ต้องบอกคนต่อไปอีโนชถ้าจำไม่ผิดก็มีอีโนชเข้ามาทีหลังอะไรแบบนี้ก็รุ่นต่อรุ่นเขาคงจะมีเวลาที่จะสอนอยู่แล้วเพราะสมัยนั้นก็น้องไม่มีทีวีไม่ดูหนังกิจกรรมมันน้อยไม่มีโทรศัพท์ที่จะดึงความสนใจของเราไปแต่ก็เชื่อว่าในเมื่อเขาไม่มีอะไรดิสแทรกเขาความเจริญมันต้องเร็วมากต้องพัฒนาเร็วมากเพราะเขาก็ต้องแสวงหาแบบเทคโนโลยีของเขาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมการประมงการปลูกผักแล้วก็คนก็เบื่อกับการที่ต้องอยู่กับบ้านกับครอบครัวมาเป็น100 200 300ปีแล้วก็ประชากรโลกก็ได้ขยายคงจะเร็วมากเหมือนกันอะไปถึงอเมริกาใต้มาถึงเอเชียถึงภาคใต้ของแอฟริกาคงจะเร็วมากนะโอเคเมื่อวานนะครับเราได้ดูภาพอันนี้ต้องขอโทษด้วยที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าในภาพที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์ผ่านมุมมองของพระเจ้ายุคสมัยต่างๆในแผนการของพระเจ้านี้คือขาดไป Age of the Garden หรือว่ายุคของอาดัมกับเอวามาก่อนหน้านี้แล้วจากนั้นนะครับพออาดัมกับเอวาถูกไล่ออกจากสวนเอเดนก็เป็นยุคของคนต่างชาติซึ่งเราเห็นในพระคัมภีร์ตั้งแต่ประมาณพระธรรมกาลบทที่4เราก็เริ่มต้นเรื่องเกี่ยวกับคาอินกับเอบูที่อยู่นอกส่วนเอเดนแล้วถึงประมาณพระธรรมกาลบทที่11 12ที่เราเริ่มเห็นอับราฮัมเข้ามา อับราฮัมเกิดมาในโลกนี้นักศาสนศาสตร์ล้วนหนักที่ชอบดูวันเวลาในประวัติศาสตร์ก็จะบอกว่าอับราฮัมก็เกิดในปี2161ก่อนคริสตกาลนะครับ2161ถ้าดู2161 BC ก็ Before Christ ถ้าดูในปาฏิเฉินท์ของพระคัมภีร์หลายคนก็ชอบเอาปีนี้ครับและอับราฮัมกว่าจะมีอิสมาอีลได้อายุก็ประมาณ85แล้วพอจะมีอิสอัคก็100ปีพอดีนะครับจะบอกว่ายุคของพวกยูเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะเอาจากตอนที่อับราฮัมเชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระเยโฮวาตามพระธรรมการบทที่15ข้อ6ที่บอกว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระเจ้าทรงประทานความชอบธรรมของพระองค์แก่อับราฮัมอันนี้คือเวลาที่อับราฮัมเชื่อในพระเยซูคริสต์หรือว่าจะเริ่มต้นต่อเมื่อมีลูกอิสอัคแล้วเพราะว่าสามารถต่อพระสัญญาที่พระเจ้าทรงมีต่ออาดัมกับเอวาหรือจะต่อจากการที่อับราฮัมเชื่อพระเจ้าเกี่ยวกับการถวายบุตรให้กับพระเจ้าได้เล็งถึงพระเยซูคริสต์พอหลังจากนั้นทำการสุนัตซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของชาวยูถึงทุกวันนี้นะครับแต่ก็จะเรียกว่ายุคแห่งคนยูก็เริ่มต้นกับอับราฮัมก็แล้วกันคำว่ายูก็มาจากยูดาที่เป็นเลนของอับราฮัมจะมีอีกคำหนึ่งเนาะที่คือเอาชอบใช้คำว่าฮีบรูฮีบรูด้วยก็หมายถึงพวกยูคำว่าฮีบรูแปลว่าคนที่มาจากอีกฟากหนึ่งของน้ำหมายถึงว่าที่อับราฮัมข้ามจากแผ่นดินมาที่แผ่นดินอิสราเอลก็ต้องข้ามแม่น้ำยูเฟรติสในการเดินทางของเขาคนในท้องถิ่นนั้นก็จะเรียกว่าฮีบรูคือคนที่มาจากฟากโน้นอะไรครับ
ข้ามจากแม่น้ำยูเฟรติส
ครับเพราะว่าในเมื่ออับราฮัมเดินทางตามที่พระเจ้าบอกไว้ต้องเริ่มต้นที่เมืองซึ่งถ้าเป็นสมัยนี้ก็อยู่ที่ประเทศอิรักนะครับเท่ากับที่จะมีแม่น้ำไทกริสกับยูเฟรติสมาชนกันแล้วก็เดินเป็นน่าจะเป็นประมาณ 2,000 กิโลเมตรอาจจะมากกว่านั้นใช้หลายปีนะครับตอนแรกพระเจ้าบอกอับราฮัมว่าต้องไปที่แผ่นดินที่เราจะบอกเจ้าซึ่งถือว่าเป็นอิสราเอลแต่จะมีช่วงหนึ่งเป็นหลายปีที่อับราฮัมหยุดพักที่เมืองฮารานอยู่เครื่องทางถามว่าทำไมอับราฮัมต้องหยุดที่นั่นเพราะว่าพ่อของเขามาด้วยเทราจริงๆพระเจ้าไม่ต้องการให้อับราฮัมพาเทรามาแต่ดูเหมือนว่าเทราบอกอับราฮัมว่าถ้าลูกจะไปเราก็ต้องไปกับลูกทั้งที่พระเจ้าบอกว่าบอกกับอับราฮัมว่าต้องใหครอบครัวอยู่ที่นี่ไปกับซาร่าได้เพราะว่าเขาเป็นภรรยาแต่คนอื่นห้ามมาด้วยแต่พ่อก็ไม่ยอมตามลูกแล้วสุดท้ายก็ดูมันว่าเป็นสิ่งที่ทวงอับราฮัมต้องอยู่ที่เมืองฮารานซึ่งฮารานเป็นชื่อของน้องชายของอับราฮัมครอบครัวของอับราฮัมมีอิทธิพลมากจนในที่สุดก็ชื่อเมืองก็ถูกตั้งตามน้องชายชื่อว่าพ่อเทราก็คงจะบอกว่าเราจะอยู่ที่นี่นะไม่ต้องไปไหนแล้วเราแก่แล้วเราก็อยู่ที่นั่นจนกว่าพ่อตายเพราะว่าอับราฮัมต้องเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าตอนอาจจะยังหนุ่มอยู่แต่กว่าเราจะเห็นเข้าไปถึงดินแดนที่พระเจ้าบอกว่าต้องไปเข้าแก่แล้วตลอดชีวิตก็อาจอยู่ฮารานสัก50-60ปีจนกว่าพ่อเสียชีวิตอาจารย์อาบีทีมก็สันนิษฐานด้วยว่าพ่อของเขาคงจะเป็นบุโรหิตของพวกเทพทั้งหลายเพราะว่าตั้งชื่ออับรามตอนแรกก็อับรามประมาณแปลว่าเทพแห่งที่มีลมผัดมาหรือว่า high place ที่สูงเหมือนกับที่เขาจะไปบูชาพวกเทพบนที่สูงในที่สุดพระเจ้าก็ต้องเปลี่ยนชื่ออับรามเขาก็แค่สันนิษฐานเนาะพระคัมภีร์ไม่บอกแต่ก็เหมือนกับพ่อเขาก็เป็นบาทหลวงของพวกเทพอะไรแบบนี้วิทยาคมโอเคครับอันนี้แค่สันนิษฐาน แต่ยังไงเราได้เห็นว่าอับราฮัมควรที่จะไปถึงดินแดนของพระเจ้าได้ก่อนหน้านั้นแต่กว่าจะถึงจริงๆก็แก่มากแล้ว
จริ งๆแล้วครอบคร
ั
วของอ
ับ
รา
ฮ
ัมไม่ได้เชื่อพระเจ้า
ไม่ได้เชื่อพระเจ้าครับแต่โลดนะเราเห็นโลดที่เป็นหลานเชื่อแต่เป็นผู้เชื่อที่แบบไม่ได้เรื่องแต่ก็ยังเราก็เห็นว่าเขาเป็นผู้เชื
่อ
ครับแล้วก็ภรรยาก็เป็นผู้เชื่อสาระก็เชื่อ
ไอ้นี่นะไฟแถวนะพระเจ้ายังรัก
เลยก็เนาะพระเจ้าก็ยังให้โอกาสโลดตลอดอับราฮัมก็รักโลดด้วยอันนี้จะเรียกว่าเป็น blessing by association คือการที่โลดได้รับพระพรนั้นเป็นเพราะว่าลุงของเขาเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่และเพราะอับราฮัมก็รักโลดอยากจะช่วยโลดให้โอกาสตลอดโลดก็ได้รับพระพรอย่างนั้นโอเคอันนี้ก็ยุคอิสราเอลนะครับยุคอิสราเอลที่ชัดเจนนะครับพูดถึงตอนที่โมเสสก็พาพวกอิสราเอลอพยพออกมาจากอียิปต์เป็นวันที่14เนสานั้นวันเดียวกับที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงที่ไม้กางเขนวันเวลานี้มันต้องตรงกันอยู่แล้วเพราะพระเยซูเป็นลูกแกะพาสกาวันที่พวกยูอพยพออกมาจากอียิปต์รับการเป็นอิสระจากการเป็นทาสก็วันเดียวกับที่พระเยซูคริสต์ไทยเราออกจากตลาดทาสแห่งบาปที่ไม้กางเขนในวันเวลานั้นวันเดียวกันโอเคอันนี้เป็นการเริ่มต้นยุคอิสราเอลเมื่อวานนะครับก็พูดถึงว่ายุคอิสราเอลก็เริ่มต้นจากการที่ประเทศอิสราเอลกลายเป็นประเทศชาติเป็นประชาชนที่อาจจะเรียกว่าประเทศชาติเป็น nation of Israel nation คือประเทศชาติเพราะมีองค์ประกอบของประเทศชาติได้แก่ผู้นำคือพระเยซูพระผู้เป็นเจ้าพระเยโฮวาที่พระองค์ได้ส่งใช้โมเสสเป็นโคโซของพระองค์พร้อมกับอาโรนที่เริ่มต้น2ล้านคนที่มีบางคนที่ไม่ได้เป็นยูนะคนที่เป็นคนอียิปต์บ้างคนแอฟริกาบ้างที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เหมือนกันอยากจะไปกับพวกเขาสมัยนี้ในประเทศอิสราเอลก็จะมีคนที่ไม่ได้เป็นยูอยู่ด้วยมีพวกอาหรับบ้างพวกแอฟริกาบ้างฝรั่งก็ไป
คนไทยก็ไป
ใช่ไหมแล้วก็ประเทศถ้าเป็นประเทศที่สมบูรณ์ต้องมีผู้นำซึ่งเขามีต้องมีรัฐธรรมนูญที่เป็น5เล่มแรกของพระคัมภีร์นั้นที่โมเสสได้เขียนตั้งแต่พระบัญญัติ10ประการนั้นประเทศชาติที่ชัดเจนที่จะแข็งแรงด้วยต้องมีกองทัพทหารซึ่งตอนนั้นยังไม่มีเพราะพวกเขาก็ออกมาจากการเป็นทาสไม่มีโอกาสที่เป็นทหารแต่โมเสสเคยเป็นทหารในราชวงศ์ของอียิปต์ที่ได้มีชัยชนะมากถึงได้เขียนไว้ในพวกไฮโรกลิฟของพวกอียิปต์นั้นแต่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าไม่มีกองทัพทหารแต่พระเยซูเป็นเอโลฮิมซาโบอาทเป็นแม่ทัพของกองทัพของอิสราเอลเป็นหลักการนะครับที่ว่าถ้าจะมีกองทัพทหารศัตรูของเราอยากจะชนะเขาเราต้องใช้ความรุนแรงมากกว่าพวกเขาถึงจะได้ชนะต้องที่จะเรียกว่า fight violence with greater violence violence ก็ความรุนแรงคนส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบคำนี้แต่ในเมื่อศัตรูของเรามีอาวุธที่ร้ายแรงมีทหารที่เก่งที่ได้รับการฝึกซ้อมมีอำนาจที่สามารถบุกประเทศเราได้เราต้องสู้ด้วยความรุนแรงที่มากกว่าถึงจะได้มีชัยชนะแต่ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราไม่แพ้นะครับถึงพวกยูนะครับสามารถข้ามทะเลแดงได้เพราะพระเยซูคริสต์เป็นแม่ทัพของพวกเขาสามารถสู้กับฟาโรห์ได้ถึงแม้ว่าฟาโรห์มีกองทัพทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในสมัยนั้นเป็นประเทศมหาอำนาจในสมัยนั้นแต่อิสราเอลสู้ได้เพราะพระเยซูก็เลยพวกเขาก็ถือว่าในการที่เป็นประเทศชาตินั้นก็มีกองทัพของเขาแต่ในเมื่อเข้าถึงดินแดนแห่งพันธสัญญาแล้วต้องสร้างกองทัพเองสมัยไหนที่เขามีกองทัพที่แข็งแรงก็สู้กับศัตรูได้ไล่ศัตรูออกจากประเทศได้ แม้แต่สมัยนี้อิสราเอลของสมัยนี้เขาก็เข้าใจในเรื่องนี้ต้องมีกองทัพที่แข็งแรงที่สู้กับพวกอาหรับทั้งหลายได้ถึงได้มีชนะในช่วง 60-70 ปีที่แล้วพวกอาหรับก็พยายามโจมตีพวกปาเลสไตน์ก็พยายามโจมตีอิสราเอลก็สู้ได้อีกอย่างหนึ่งที่ประเทศชาติต้องมีนะครับถึงจะเรียกว่าเป็นประเทศชาติที่สมบูรณ์คือแผ่นดินซึ่งตอนนั้นออกมาจากอิสราเอลถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในแผ่นดินแต่มีพระสัญญาของแผ่นดินนั้นพระเจ้าบอกว่าอ่ะพวกเจ้าไปที่ภูเขาซีนายก่อนก็นมัสการเราที่ภูเขาซีนายนั้นแล้วจากนั้นจะสามารถเข้าไปถึงแผ่นดินได้สังเกตนะครับคนที่อาจจะอพยพเช่นพวกอาจจะมีพวกเคิร์ดไม่รู้อาจจะเคยได้ยินเรื่องเคิร์ดเป็นกลุ่มคนพวกเคิร์ด KURDพวกเคิร์ดนั้นพยายามสร้างรัฐบาลของพวกเขาพวกเขามีประเพณีมีพวกเบื้องหลังก็หลายพันปีอาจจะพอๆกับพวกยิวเก่าแก่มากพวกเขาก็มีวัฒนธรรมของพวกเขามีภาษาของพวกเขาแต่พวกเขาไม่มีแผ่นดินของพวกเขาเองถึงแม้อาจจะมีในอดีตที่เรียกว่าเคอร์ดิสถานเป็นเขตที่ถูกยึดจากพวกเทิร์กพวกอิรักในที่สุดก็ไม่มีที่ของเขาเขาใฝ่ฝันมากเคิร์ดตามชายแดนเออพวกชายใหญ่ก็เหมือนกันถ้าดูพวกอิสลามที่อยู่สามจังหวัดชายแดนอยากจะมีประเทศของเขาถึงได้มีการวางระเบิดก็ถือว่าถ้าเราอยากจะมีประเทศชาติที่สมบูรณ์ก็ต้องมีที่ดิน
แต่เขาจะขึ้นเอาได้โดยที่ประชากรเขาจะเกิดเยอะกว่าทั้งนี้พอคนเยอะกว่ามันก็จะ
แต่จริงแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าพระเจ้าจะให้หรือไม่ให้ตามที่เราดูในพระคัมภีร์พระเจ้าเป็นผู้ที่มอบแผ่นดินพระเจ้าเป็นผู้ที่กำหนดว่าเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศแม้แต่เวลาที่ประเทศนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าจะให้หรือจะไม่ให้นะครับอันนี้ก็พูดถึงยุคอิสราเอลนะครับ Age of Israel ที่เริ่มต้นตั้งแต่พวกยิวได้ออกจากอียิปต์ก็ถือว่าเป็น nation of Israel คือประเทศชาติของอิสราเอลก่อนหน้านั้นก็เป็นแค่ชนชาติยูแต่ในเมื่อมาถึงยุคอิสราเอลที่เริ่มต้นในวันนั้นก็ถือว่าเป็นอีกยุคหนึ่งของพระเจ้าและพวกยูนั้นก็รับความรับผิดชอบจากพระเจ้าในการที่จะเป็นผู้แทนระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์โดยเฉพาะในเผ่าเลวีนั้นที่ต้องรับผิดชอบหนึ่งคือการที่ดูแลพระคำของพระเจ้าโมเสสเองก็ตอนแรกก็ได้รับการบันดาลใจให้เขียน5ประธรรมแรกนั้นแล้วจากนั้นชาวยูก็มีหลายคนถึงประมาณน่าจะประมาณ20กว่าคนแต่ไม่ใช่แค่จากเผ่าเลวีเท่านั้นที่ได้รับการบันดาลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขียนถึงเราได้39เล่มแรกจากชาวยูเป็นพระคัมภีร์เดิมและการสอนเกี่ยวกับการที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาผ่านการเผาบูชาและพิธีกรรมต่างๆของพวกยูพระเจ้าต้องการให้ชาวยูได้ประกาศด้วยแต่ชาวยูก็ไม่ค่อยได้ประกาศแม้แต่โยนาเนาะเราเห็นว่าเป็นนักประกาศที่อาจจะโดดเด่นที่สุดของพวกอิสราเอลไม่เอาไหนแต่เดินหนีแต่อันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษนะครับและความรับผิดชอบที่พระเจ้าทรงมอบกับชาวอิสราเอลในการที่จะอาจจะเรียกว่าดูแลมรดกเรื่องพระสัญญาแล้วก็เป็นเชื้อสายของพระผู้ช่วยให้รอดของโลกด้วยโอเคตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วนะครับวันนี้เอาแค่นี้เนาะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะต่อกับยุคพระคิดที่เป็น hypostatic union นะครับใช่ครับจริงๆยุคอิสราเอลก็ยังไม่จบเนาะเพราะว่าถูกตัดครับแต่แล้วจะเราจะแบ่งยังไงถ้ายุคอิสราเอลที่ชัดใจเนาะตั้งแต่พวกยูได้ออกมาจากอียิปต์จนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จเข้าเยรูซาเล็ม แล้วก็จริงแล้วอันนี้ก็เป็นวันที่พวกยิวต้องยอมรับพระเยซูแต่ก็จะต่ออีกหน่อยถ้าเราดูตามบทที่10ที่พระเจ้าให้ดาเนียล490ปีนั้น70สัปดาห์ตั้งแต่ถ้าเรานับตั้งแต่วันนั้นที่พระเจ้าให้อิสราเอลเนาะต้องหยุดบทที่10หยุดเวลาในวันที่พระเยซูเสด็จเข้าเยรูซาเล็มโอเคพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงประทานความรู้เกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงแบ่งแยกยุคสมัยต่างๆให้เราได้เห็นที่พระเจ้าทรงมีหน้าที่ต่างๆกับไม่ว่าจะเป็นในสมัยของอาดัมกับเอวาหรือว่ายุคของคนต่างชาติหรือว่าสมัยอิสราเอลแล้วก็ถึงปัจจุบันที่เราอยู่ในยุคคริสตจักรนี้ขอบคุณสำหรับสิทธิพิเศษในการที่เราได้เป็นลูกของพระเจ้าที่อยู่ในพระคริสต์เราก็ได้รับของประทานแล้วก็ทรัพยากรฝ่ายวิญญาณอีกหลายอย่างที่ยุคอื่นไม่มีก็เป็นยุคแห่งพระคุณจริงๆเราก็ขอบพระคุณสำหรับพระคุณที่พระองค์ทรงประทานแก่เราในพระคริสต์ขอบคุณสำหรับโอกาสที่เราจะได้เติบโตขึ้นในพระคุณนั้นเพื่อที่จะได้รู้จักพระเยซูคริสต์และเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นในความคิดของเราเราจึงขอขอบพระคุณและขอการทรงนำต่อไปและอธิษฐานขอขอบพระคุณในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน